Ziņas par to, ka piektdienas pēcpusdienā Pārdaugavā aizturēt ekonomikas policijas izmeklētāji, parādījās sestdien aģentūrā Leta. Aģentūra arī publicēja fotogrāfijas, kurās redzama knapa pagalmā novietotā operācijas laikā sašautā automašīna. Svētdien Rīgas Vidzemes priekšpilsētas tiesa piekritusi viena no policistiem, Viktoru Dzeni, apcietināt, apstiprināja tiesā.
Piemērots ir apcietinājums. Nu, vai viens vai vairāk ir skatīt, to es nezinu, bet jūs tieši par šo te viņš ir piemērots un korupcijas novēršanas apkarošanas birojas ir sniedzis, ja.
Leta ziņo, ka sākotnējais reiz arī Kraibankas lietu izmeklējošā dzeņa kolēģis Eduards Ņepomņišīs, kuram apcietinājums gan nav lūgts. Knap oficiāli informāciju pagaidām nesniedz, taču Leta vēsta. Lieta saistīta ar iespējamu kukuļa piedāvājumu pieņemšanu par to, lai ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde nesāktu kriminālu procesu pret divu privātu uzņēmumu amatpersonām. Abi policisti strādā pārvaldes pirmajā nodaļā, kas specializējas noziedzīgu notarījumu kredītiestādēs un nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā. Nodaļas priekšnieks Jānis Celms Latvijas Radio apstiprināja, ka ir informēts par Dzeņa prombūtnes iemesliem.
Es gribēju vaicāt, vai varētu Viktoru Dzeni šodien sazināties?
Nu, kāpēc jums tādi jautājumi?
Nu, viņš šodien nav darbā.
Nav darbā.
Jums ir informācija, kāpēc viņš nav darbā, vai nav informēti?
Man ir informācija, kāpēc viņš nav darbā, jā.
Tad jūs saņemšu oficiālu informāciju no korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vai...
Nu, redzēt, tas ir tomēr, es esmu parakstījies par izmeklēšanas noslēpumu neizpaušanu un es nevaru jums komentēt, diemžēl, sīkāk neko, jā. Man arī ir, teiksim, paredzēt kaut kādu atbildību, ja kaut kas būs ne tā, jā, tāpēc... Savs kompetences ietvaros var pateikt, ka viņš nav darbā šodien, jā.
Iespējams, arī paša Celma atbildība par padoto darbībām tagad varētu tikt vērtēta. Tas, noprotams, no Valsts policijas sabiedrisko attiecību nodaļas priekšnieces Sigitas Pildavas teiktā.
Var apstiprināt, ka Valsts policija ir saņēmusi no KNAB oficiālus dokumentus, no kuriem secināms, ka KNAB ir aizturējis divus ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes izmeklētājus, no kuriem vienam viņi jau ir lūguši drošības līdzekļu apcietinājumu, otram, kā drošības līdzeklis ir ar brīvības atņemšanu nesaistīts, bet ietver ierobežojumus, tā skaitā ar pienākumu pildīšanu konkrētajā pārvaldē ekonomisko noziegumu apkarošanas. Un vēl varam pateikt, ka tā kā iespējamais noziedzīgais nodarījums ir tiešā saistībā ar dienas pienākumu pildīšanu, Valsts policijas iekšējās drošības birojā jau ir uzsākta dienas pārbaude, kuras laikā tiks izvērtēta abu darbinieku disciplināra atbildība, kā arī viņu priekšnieku atbildību par iespējamo darbinieku kontrolas trūkumu. Un šorīt Valsts policijas priekšnieks Ings Čuzis ir devis rīkojumu uz izmeklēšanas laiku ambas atstādināt no dienas pienākuma pildīšanas Valsts policijā.
Arī iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis no Reformu partijas jau nedēļas nogalē pauda. Ja informācija tiks oficiāli apstiprināta, no Valsts policijas vadības tiks pieprasīta aktīva rīcība. Izmeklēšanā būs jānoskaidro un jāsoda atbildīgie, izvērtējot arī tiešo priekšnieku atbildība. Tai pašā paziņojumā Kozlovskis uzsver, ka policijas iekšējās drošības biroja darbs nav apmierinošs, jo tam būtu nevien jāizmeklē lietas pēc notikuša fakta, bet jau preventīvi šādas situācijas jānovērš. Jāpiebilst, ka Dzenis bija viens no pagājušā novembrī par godu valsts svētkiem apbalvotajām iekšlietu iestāžu amatpersonām. Majoru Viktoru Dzeni apbalvoja ar iekšlietu ministrijas pateicību. Ivo Leitāns, Latvijas Radio.